Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Назіраючы за тым, як усё больш відавочнымі становяцца спробы Расіі дэстабілізаваць і раздзяліць Украіну, многія людзі ў Беларусі міжволі задумваюцца пра лёс беларускай незалежнасці. Тое, што беларуская дзяржава можа сутыкнуцца з рэальнай пагрозай з боку агрэсіўнага ўсходняга суседа, стала ледзь не галоўнай тэмай чарговага гадавога паслання, з якім Александр Лукашэнка звярнуўся да народа на мінулым тыдні. На гэтую тэму значная частка пошты свабоды. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, акцэнтуючы ўвагу на так званай праблеме расейскамоўных, якую Масква найчасцей выкарыстоўвае ў якасці зачэпкі для агрэсіі, піша. У чым тут Рыгоравіч мае рацыю, дык гэта ў тым, што такой праблемы ў Беларусі не існуе. Але я хачу шчыра запэўніць Рыгоравіча, што калі Пуціну спатрэбіцца знайсці падставу, захапіць частку не толькі Беларусі, а нават Папуа-Новай Гвінеі, дзе наогул няма аніводнага расейца, то такая падстава абавязкова знойдзецца. Доўга ўмеючы, адшукае ВВП некалькі непрызнаных актораў-няўдачнікаў і пару алкашоў без пэўнага месца жыхарства, якія за 10 даляраў нагавораць на відэакамеру ўсё, што заўгодна. Тут на сцэну, дакладней на экран, як чорцік з табакеркі, выскоквае Дзіма Кісялёў, і справа зроблена. Ну, а замбаваны расійскі электарат праглыне любую страву, прыгатаваную такім дасведчаным кухарам, як расійскае тэлебачанне. Праглынуў жа ён байкі пра прыцяснення рускіх у Крыме. Няўжо Лукашэнка гэтага не разумее, тым больш, што сам мае адпаведны досвед. У сувязі з гэтым паўстае іншае пытанне. Хто сябры Лукашэнкі і хто ягоныя сапраўдныя ворагі? Сапраўдны сябра не будзе паскудзіць спотайку, ён скажа праўду адкрыта ў вочы. Так робяць тыя, каго Лукашэнка называе то так званай апазіцыяй, то пятай калёнай. Яны адкрыта выходзяць на плошчу і кажуць пра сваю занепакоенасць становішчам справа ў краіне. Навошта ты забраняеш мітынгі, навошта разганяеш дручкамі мірных пратэстоўцаў? Хочаш загнаць іх на кухні, як гэта было ў СССР, а неабходную інфармацыю пра настроі ў грамадстве збіраць з дапамогай тысяч і тысяч супрацоўнікаў КДБ? Які сэнс у арміі высокааплатных дармаедаў, калі плошча табе ўсё скажа бясплатна? Ягоныя сапраўдныя ворагі не на плошчах, а ва ўтульных кабінетах. Гэта тыя, хто ў потай раздзярбаньвае дзяржаўны бюджэт, цішком раскрадае шматмільярдныя крэдыты, а на скрадзеныя грошы цішком будуе сабе цёплыя гняздзечкі на Канарах, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заўважце, спадар Кастусь, што гэтым разам на адрас унутранай апазіцыі праклёнаў і зняваг з боку Лукашэнкі практычна не гучала. Акцэнты адносна галоўных пагрозаў і небяспекаў былі расстаўленыя даволі слушна. Гэта і непрадказальная экспансіяністская палітыка Расіі, і разгул карупцыі, і самаўладства чыноўнікаў. Зразумела, што трывожыцца Лукашэнка галоўным чынам за ўстойлівасць і даўгавечнасць уласнай прэзідэнцкай улады. Парадокс у тым, што гэта тыя самыя пагрозы і небяспекі, перад якімі апынулася нацыянальная дзяржаўнасць і незалежнасць. І не выпадкова пасля столькіх гадоў насмешак і кплівых выпадаў з вуснаў Лукашэнкі прагучалі спагадлівыя словы на адрас беларускай мовы. Не будзе мовы, не будзе нацыі, а без нацыі якая дзяржаўная незалежнасць, асабліва ва ўмовах, калі на ўсходзе такі сусед. Пра некаторыя адметнасці той мадэлі дзяржаўнага ўладкавання, якая створана Лукашэнкам у Беларусі і дзейнічае ўжо амаль 20 год, разважае ў сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Слухач піша. Што такое рынкавы сацыялізм, які нібыта збудаваны Лукашэнкам у Беларусі? Гэта калі для рабочых і калгаснікаў гулагаўскі сацыялізм, а для чыноўнікаў-бюракратаў дзікі капіталізм. За верную службу ўладару розных штатаў начальнікі ўвесь час атрымліваюць разнастайныя падвышкі ды прэміі. А ў шараговых працаўнікоў заробкі застаюцца мізэрнымі. Так было і раней. З беднымі ніхто не лічыўся, такімі лягчэй кіраваць. А ўздумае хто паказаць свой норал, дык яго контрактам па спіне ды за вароты. Ніхто вас не абароніць, бо так званы прафсаюз Козіка стаў часткай сістэмы, дзе абарона годнасці працоўнага чалавека зведзена да нуля. Вось і маўчыць рабочы чалавек, сціснуўшы зубы, церпіць выкрунтасы ўлады. Напэўна, не настаў яшчэ час выбуху. Улада нібыта правяла прыватызацыю прадпрыемстваў. Але якую? Калектывам прадпрыемстваў пакінулі пару працэнтаў акцыі, а 95% пайшло ў цэнтр чыноўнікам-бюракратам. Вось, напрыклад, я за свае чэкі маёмасць купіў акцыі паспяховага прадпрыемства. Атрымаў дывідэнды, якіх хапіла на тое, каб набыць адну драўляную лыжку. А потым гэтыя дывідэнды ўвогуле перасталі налічваць. Чыноўнікі-вертыкальшчыкі здаюць у арэнду лес, вадаёмы. Зразумела, не абы каму і не за так. Потым гэты лес пілуюць, не шкадуючы. А вадаёмы эксплуатуюць. Хочаш злавіць рыбку – плаці. Хоць гэты вадаём будавалі ў савецкі час за грошы працоўных. Вось так адбываецца рабаўніцтва працоўнага люду ў Беларусі. Калі так пойдзе і далей, то агульнанародная ўласнасць неўзабаве апынецца ў руках багатых іншаземцаў – расейцаў, кітайцаў. А беларусы застануцца з носам, пакорлівымі працаўнікамі, парабкамі. А могуць і ўвогуле застацца без працы, бо кітайцы прывязуць сваіх рабочых. І нельга прадаваць галоўныя фабрыкі і заводы расейцам. Бо толькі і глядзі, што Расія пад выглядам абароны сваіх прадпрыемстваў ці сваіх суайчыннікаў можа ўвесці войскі. І зноў будзе расейская акупацыя. Нельга пускаць казла ў наш беларускі агарод, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Адметна, што гэты свой ліст Яўген Мікітаў пісаў задоўга да ўкраінскіх падзеяў і расейскай акупацыі Крыму. У такіх выпадках кажуць, як у ваду глядзеў. Да чаго прыводзіць неабмежаваная ўлада чыноўніцкага апарату і патуранне карыслівым інтарэсам наменклатуры, выразна паказаў прыклад суседняй Украіны. Недахоп дэмакратычных свабодаў украінцы, можа, яшчэ і пацярпелі б. А вось цынічную і нахабную карупцыю, якая пранізала ўсе сферы дзяржавы і прывяла да масавай галечы і неабароненасці шараговага грамадзяніна перад хцівасцю і нахабствам любога начальніка, цярпець ужо не маглі. Ці зрабіла беларуская ўлада высновы з украінскага досведу? Мяркуючы па тым, што апошнім часам амаль штотыдзень становіцца вядома пра чарговыя арышты высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў-карупцыянераў, пэўныя высновы ўсё ж зроблены. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Вальдемар Станчык з Маладэчына, з трывогай назіраючы за падзеямі на постсавецкай прасторы, згадвае тыя спробы зазірнуць у будучыню, якую рабілі колішнія савецкія пісьменнікі яшчэ падчас існавання СССР. Спадар Вальдемар піша: «Памятаю, у другой палове 80-х гадоў расейская свабода перадавала урыўкі з фантастычнага рамана знакамітага Владзіміра Вайновіча «Москва-2042». Дужа шмат мне з таго твору запомнілася. Напрыклад, тое, што ў 2042 годзе краінай кіруе ЦК КПГБ. А камунізм пабудавалі не ва ўсёй краіне, а толькі ў Маскве. Дакладней, у Маскоўскай камуністычнай рэспубліцы Маскарэпе. Пры гэтым маскоўскае камуністычнае грамадства жыве ў галечы і дзікунстве. Летам грамадзяне носяць кароткія штаны і спадніцы дзеля эканоміі тканіны. Стрыгуцца пад нуль і здаюць валасы, а харчуюцца сурагатамі з вручкі і лебяды па талонах, якія атрымліваюць за абавязковую здачу так званага другаснага прадукту – нечыстот, якія Савецкі Саюз экспартуе на Захад, бо нафта і газ ужо скончыліся. Адметна, што кіруе савецкай імперыяй узору 2042 году генералісімус, які прыйшоў да ўлады ў выніку змовы маладых разгневаных генералаў КДБ і вялікай жнівеньскай камуністычнай рэвалюцыі. А чальцы так званага верхоўнага пяцікутніка адкрыта лаюць заганы развітога сацыялізму і звальваюць свае, так бы мовіць, часовыя цяжкасці на цяжкую спадчыну культыстаў, валюнтарыстаў, карупцыяністаў і рэфармістаў. Пры гэтым маскоўскаму камунізму ўласцівыя ўсе тыя недахопы, што былі і пры сацыялізме: сацыяльная няроўнасць, прывілейная наменклатура і так далей. Навошта я ўспамінаю прадбачанне пісьменніка? Падзеі апошняга часу паказваюць, што наконт расійскай улады Вайновіч меў рацыю. І няўжо расійская дзяржава будзе рухацца ў такім накірунку, каб збыліся ўсе фантазіі, апісаныя ў рамане «Москва, 2042», напісаў у сваім лісце на свабоду Вальдемар Станчык з Маладэчна. Цікава, што сам Владзімір Вайновіч праз 30 год пасля выхаду кнігі у інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў думку, што многае запісанага ім рамане ажыццявілася менавіта ў пуцінскай Расіі. Хоць пісаў ён антыутопію і тую будучыню, якую паказваў, зусім не спадзяваўся ўбачыць у рэчаіснасці. А цяпер, як адзначае Вайновіч, рэальнасць часам нават перавзыходзіць тое, што ён напрыдумляў. Пісьменнік асабліва акцэнтуе ўвагу на тым, як былыя ваяўнічыя атэісты ператварыліся ў зацятых клерыкалаў, царкоўнікі стаяць на службе ў былых супрацоўнікаў КДБ, а ў краіне звыклымі становяцца суды над іншадумцамі кшталту абуральнага працэсу над Пусі-Раёт. На заканчэнне ліст з развагамі пра ролю «Радыё Свабода» ў цяперашніх беларускіх умовах, які мы атрымалі ад нашага слухача Міхаіла Паўлоўскага з Крупскага району. Ён піша: «Гэта толькі здавалася, што вялікія войны назаўсёды засталіся ў гісторыі і што Расія перастала быць агрэсіўнай захопніцкай імперыяй. Аказалася, людзі за апошнія стагоддзя мала змяніліся, гэтак жа апанаваныя сквапнасцю, славалюбствам, ганарыстасцю і прагай велічы. Так што свабода нам, відавочна, яшчэ доўга спатрэбіцца. Паглядзіце, як імкліва змяніліся літаральна за некалькі месяцаў амаль усе расейскія СМІ. Замест інфармацыі і стрыманага аб'ектыўнага аналізу – лавіна цемрашальскай прапаганды. Глядзець і слухаць амаль немагчыма. Ну, а беларускія дзяржаўныя медыі і раней не вылучаліся аб'ектыўнасцю ды узважанасцю. Свабода ў такіх умовах нам надзвычай патрэбна. І не падманвайце сябе тым, што інтэрнэт ужо нібыта перамог кароткія хвалі. Усё ідзе да таго, што інтэрнэт неўзабаве нам адрэжуць на ўсёй прасторы ад Берасця да Курыльскіх астравоў. Тэхнічна зрабіць гэта зусім нескладана. А вось кароткія хвалі няхай паспрабуюць адрэзаць. Нават андропаўскім глушылкам гэта не ўдалося зрабіць. А сённяшнія кадыбісты, якія даўно страцілі колішнюю кваліфікацыю, зрабіць гэта тым больш няздольныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Паўлоўскі з Крупскага району. Дзякуй, спадар Міхаіл, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск, 5, паштовая скрынка 111.